Platforma Rawestandina Kuştina Jini raporta meha avrele 2022 weşand. De raporte da te ragahandin ku de meha avrele da 24 jin jaliye meran va hatine kuştin u 16 jin ji miri hatine ditin. Rekstinin jinan amaje dikin ku pişti rakırına peymana Stembolî de kuştina jinan da kembuni çeynebiye her kuçuye kuştina jinan zedebiye. Legori raporta platforma rawestandina kuştina jini de nav 24 jinan da 16 jin liber çi hinceti hatiye kuştin diyar nebiye. Jivana deh jin jî li ber daxwazê berdanê, lihevnehatinê, dijderketina zewacê, retkirina têkiliyê û her wekî din hincetan hatine kuştin. Platforma rawestandina kuştina jinê radigîne ku yek jin li ber hinceta aborî hatiye kuştin û ev hemû kuştinên jinê jî platform wiha şîrove dike. Em dibînin ku 16 jin li ber kîjan hincetî hatiye kuştin diyar nîne. Ev yek jî ser kuştina jinê bi şiklekî din digre. Heke jin ji aliyê kêva û bi çi hincetî hatiye kuştin neyê tespît kirin, wê gavê darizandina dadane çênabe. Gumanbar, bersuç û kujer heke cezayên bertarefker negrin kuştina jinê jî wê bidome. Di raporta platforma rawestandina kuştina jinê da tê diyar kirin ku li Stembolê 4, İzmirê 2, Xarpêtê 2, Edenê 2 û 12 bajarê din da jî yek jin ji aliyê ziraman ve hatine kuştin. Hıman raportê da li Stembolê 3, Rahayê 2 û li 11 bajaran jî yek jin bi guman mirî hatine dîtin. Di raportê da cî û bi çi amûrî jin hatine kuştin jî tê amaje kirin. Li gorî vî jî 15 jin di malên xwe da, 4 jin di kolanan da, yek jin di nav seyarê da, yek jin di cîyê kar da, yek jin li parkê û yek jin jî di qeraxê rê da hatine kuştin. Li gorî van hejmara jî di nav van jinan da sedan 67 li malên xwe hatine kuştin. Di nav van jinan da 15 jin bi çek, 5 jin bi amûrê jêkirinê ango bi kêrê, 4 jin jî bi xeniqandinê hatine kuştin. Li Tirkiyê hima roj nîne ku jinek neyê kuştin. Lê rêxistinên jinan amaje dikin ku dada Tirkiyê bergiriyê van kuştinan nagre. Lê rêxistinên ku li pey doza jinan diçin, li ser van zor û zext hiç kêm nabin. Di meha çûyî da li Tirkiyê di derheqê komeleya platforma rawestandina kuştina jinê da doza girtinê hatibû vekirin. Ev komele 12 sal berê ji bo rawestandina kuştin û tundiya ser jinê hatibû damezirandin. Ev komele di nav 12 salan da li her derê Tirkiyê di nav jinan da bi rêxistinî bû. Jinên ku ji aliyê zilaman ve hatine kuştin, jinên ku bi şik kuştî hatine dîtin, jinên ku rastî tundiyê tên, ewan yek yek lêkolîn dike û her meh wek raportê di ser malpera xwe ya internetê de diweşîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.